Varar andsvari öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti. ESB málið hér í þinginu hefur verið svona frá upphafi. Byggt upp á svikum og prettum og kúunum. Þetta að hinn raunverulegi meiri hluti utanríkismálanefndar er fyrsti minni hluti hér í svo mikilvægu máli, sýnir það alveg svart á hvítu hvað var að vera. Það var nota tækifærið þegar einn háttvirtur þingmaður í hinu svo kallaði meiri hluta mætti ekki á fund. Hvernig var þetta hér í atkvæðagreiðslunni árið sumari 2009 þegar var verið að leggja það til að við ætlum að sækja aðild að Evrópusambandinu? Það hefur komið fram í máli fyrrum þingmanna Vinstri grænna að þeir voru teknir hér út undir vegg og þeim var hótað af hæstvirtum forsætisráðherra að ef að þeir myndu ekki styðja þessa aðildarumsókn þá myndi fyrsta tæra vinstri stjórnin springa. Svona voru nú vinnubrögðin og svona eru vinnubrögðin enn. Þetta er keyrt hér áfram á hnefa hæstvirtum forsætisráðherra og frekju, leyfi ég mér að segja, og ekkert annað. Og þetta hefur síðar komið í ljós, en ég hef stundum sagt að það hefði verið best fyrir þjóðina og okkur öll og atvinnulífið að þessi hinn svo kallaða hreina tæra vinstri stjórn hefði sprungið í tætlur þarna strax sumari 2009. En varðandi það sem að þingmaðurinn fór yfir hér, varðandi þetta fjárhagsaðstoð umsóknarríki sem hann las yfir og þessa pólitískur hreinsanir, auðvitað er þetta ekkert annað. Ég spyr út af hverju þurfa ríki að taka á móti fleiri miljörðum við það eitt að vera umsóknarríki. Hvaða frekja er þetta hjá alþjóðlegu valdi að skipta sér svo freklega að innanríkis málum ríkis? Ég minni líka það að þingmenn Evrópusambandsins hafa líka sagt að opinberlega að við Íslendingar eigum ekkert að gera við þessa þróunaraðstoð. Því það er litið á þessa styrki sem þróunaraðstoð fyrir fátæk umsóknarríki sem er í aðlögunarferli að Evrópusambandinu. Ég held að það er eftir að fara að líti í átti Tyrklands. Tyrkland er búið að láta liggja inni með umsókn hjá ESB í 15 ár. Ég held að það er eftir frekar að fara að semja við þá.
Andsvörum er lokið.